taka til máls og fundar þetta forseta.
Þú forseti, mér finnst það nú hálfa aumingjalegt á stjórnarandstöðunni sem er að standa hér fyrir langdregnu málþófi að geta ekki einu sinni mannað málþófið. Ef að menn á annak borða ætla sér það að reyna að spilla málum með því að tefja tíman og koma í veg fyrir að það sé hægt að taka þau til formlegrar afgreiðslu, þá finnst mér algjört lágmark, frú forseti, að menn að minnst standi vaktina og ég er þeirra skoðunar að ef það er svo að það er ekki hægt að draga menn hingað sem standi málþófi upp í ræðustól, þá bara slíta umræðinni.